Բար երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 1 զոհ, 3 վիրավոր Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ադրբեջանցի զինծառայողները կրակ են բացել ջրատարի վերանորոգմամբ զբաղված հայերի ուղությամբ։ Շուշիի միջադեպը տեղի է ունեցել ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքի գրավման առաջին տարելիցի օրը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը կրկին փողոց է դուրս գալիս։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների նախաձեռնած ակցիան, որը կազմակերպիչներն անվանում են դիմադրության հանրահավաք։ Հակասական հայտարարություններ հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպման շուրջ, արդյոք այն կկայանա առաջիկա օրերին։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Շուշի քաղաքի մոտ այսօր ադրբեջանական կողմից ակրակոցներ են արձակվել տվյալ վայրում ջրատար խողովակների վրա աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանց վրա։ Աղբյուրի համաձայն 1 հոգի զոհվել, 3 վիրավորվել են, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են, ստույգ պայմանավորվածություններ չկան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հաստատել էր այս շաբաթ երկկողմ հանդիպում նախապատրաստելու պլանները։ Հայաստանի վարչապետը 3-3-ով հերքել է, հայտարարելով, թե այս պահին նոյեմբերի 9-ին հանդիպելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Եթե Հայաստանում որևէ ուժ ռևանշիստական միտումներ դրսևորի, կտեսնի մեր բռունցքը։ Հայաստանն այսուհետ միշտ ապրելու է պարտված ազգի և պետության պիտակով, Շուշիում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով անցած օրերին հավաստիացնում էր, թե Բաքուն փակել է պատերազմի էջը և այժմ ցանկանում է խոսել միայն խաղաղության ու համագործակցության մասին։ Անկարան Հայաստանին հորդորում է միանալ 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակին։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Ակնկալում ենք, որ հայաստանյան պաշտոնական անձին հրաժարվելով ներկայիս քաղաքականությունից կօգտվեն այդ պատմական հնարավորությունից, ներառելով 3+3 հարթակի մասին մեր առաջարկը, Բաքվում այսօր հայտարարել է Ակարը։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում Թեհրանը մշտապես դեմ է եղել Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիային և պաշտպանել այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն և շնորհավորել Ադրբեջանին անցած տարվա պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին աջակիցներին հղացերթական ուղերձում հայտարարել է, թե մտադիր է հացադուլը շարունակել մինչև մահ, որպեսզի իմ օրինակով ներդրում ունենամ իմ հայրենիքի ազատագրմանը, դրա եվրոպական ուղու պահպանմանը, ռուսաստանյան օլիգարխի ճանկերից ազատելուն, ասվում է հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող Սաակաշվիլիի նամակում։ Հարյուրավոր միգրանտներ այսօր փորձել են հատել Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանը, որտեղ վերջին օրերին իրավիճակը լարված է։ Ավելի վաղ համացանցում տեսանյութեր հրապարակվել, որում երևում է, թե ինչպես է միգրանտների շարասյունը զինվորական համազգեստով անձանց ուղեկցությամբ քայլում մայրուղով, որը տանում է դեպի Բելարուսի սահմանային անցակետ։ Բելարուսին սահմանակից Եվրամիության անդամ երկրները Մինսկի մեղադրում են սահմաններին ճգնաժամ ստեղծելու համար, պնդելով, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմն ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների կազմակերպում է միգրանտների տեղափոխում և օգնում նրանց հասնել մինչև լեհական սահման ու հատել այն, հայտնվելու Եվրամիության տարածքում։ 16 տարի Գերմանիան ղեկավարելուց հետո Անգելա Մերկելը մեկընմիշտ հեռանում է քաղաքականությունից։ Այս մասին նա հայտարարել է կանցլերի պաշտոնում իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ 67-ամյա Անգելա Մերկելը Գերմանիայի կառավարության ղեկը ստանձնել է 2005 թվականին, դառնալով Գերմանիայի առաջին կին կանցլեր։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի՝ Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մասին։ Այսօր ցերեկը Շուշիում տեղակայված ադրբեջանական ուժերը կրակ են արձակել քաղաքի մերձակայքով անցնող ջրատարը վերանորոգող հայերի ուղությամբ, սպանելով նրանցից մեկին։ Սա պատերազմի ավարտից ի վեր Շուշիի հարևանությամբ տեղի ունեցած ամենալուրջ միջադեպն է, որը արձանագրվել է քաղաքի ադրբեջանցիների կողմից գրավման առաջին տարելիցի օրը։ Միջադեպի այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանցիները կրակ են բացել Շուշիի մոտակա Խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 արցախցիների ուղղությամբ։ 22-ամյա Մարտին Երեմյանը մահացել է։ 31, 41 ու 43 տարեկան քաղաքացիներն այժմ Ստեփանակերտի հիվանդանոցում են։ Տեղեկությունը մի քանի ժամ առաջ տարածեց Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Արցախի Ջրմուխկոյ ուղու աշխատակիցների ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը կրակել է ցերեկը 15:00-ի սահմաններում։ Հիվանդանոցում գտնվող 3 քաղաքացիներից մեկը քիչ առաջ վիրահատվել է։ Նրանց առողջական վիճակի մասին տեղեկություն փոխանցեց Արցախի առողջապահության նախարարը։ Նա Ստեփանակերտի հիվանդանոցում էր։
Երկուսի վիճակը միջին ծանրության է։ Մեկը գտնվում է հիմա վիրահատանում, Բաստի շրջանում եւ Ուզի շրջանում հրազենային վիրավորում։ Մյուսը ուրեմն Ստավանդակի շրջանում աչից ձախ սկլազմոյ ранение, հա։ Երկուսի վիճակը միջին ծանրության է եւ երրորդը մեր Ուզի հատվածի շրջանում է, վնասվել է նաեւ խոշոր անոթներ, այս պահին փակ Աստծո վիրահատությունը ավարտվել է, հիմա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը գնահատվում է ծանր։ Կյանքի վտանգ չի սպառնում, երկուսը հիմա իրենց սենյակներում են, պալատներում են, մեկ անձը հիմա ազգողության տակ բարեհաջող վիրահատությունը ավարտված վիճակում։
Վիրավորների արյունոտ վերքերը Արցախի օմբուդսմենի տարածած լուսանկարներում են։ Սա ադրբեջանական կողմի հայատյաց ցեղասպան ու ֆաշիստական վարքագծի հերթական ապացույցն է, գրել է Գեգամ Ստեփանյանը։
Շուշիի ներքևի մուտքի Խաչմերուկի մոտակայքում։ Դա չպետք է շփոթել միջանցքի հետ, դա միջանցք չէ, դա Արցախի հանրապետության տարածք է։ Առաջին դեպք չի եղել քաղաքացիական անձ դիտավորյալ Տիրախային հարվածից սպանվում, նման դեպք գրանցվել է նաև Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած բոլորին արդեն հայտնի դեպքը։ Դեպքերի նման կրկնության համար մեկ պատճառն այն է, որ գրանցող միջադեպ դեպերը հավուր պատշաճի չեն ուսումնասիրվում և մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Այս հարցը ամենաբարձր մակարդակով պետք է քննարկման դրվի և վերջապես պետք է հանցագործները ենթարկվեն պատժի, որպեսզի այդ անպատժելիության մթնոլորտը վերջով վերանա։
Միջադեպի մասին առայժմ լռում են Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի պաշտոնական լրահոսներում։ Այս պահին Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհի Շուշիի հատված, այսինքն դեպի Հայաստան ու Հայաստանից դեպի Արցախ երթևեկությունը փակ է։
Կրակել են շատ մոտ տարածությունից և կրակել են թեթև զենքով, այսինքն փոքր տրամաչափի, շատ փոքր տրամաչափի զենքով։ Այսքան ունեմ տեղեկատվությունը, բոլոր ավտոմեքենաները, ուրեմն Շուշիի տակից վերադարձան քաղաք և մենք սպասում ենք, տեսնենք ճանապարհը կբացվի թե չի բացվի։
Անի կենտրոնի փորձագետ Ալիք Մեդիայի ներկայացուցիչ Թաթուլ Հակոբյանը նույն ժամերին ցերեկը 3-ին ճանապարհի այդ հատվածից հետ է վերադարձել Ստեփանակերտ։ Նա մեզ պատմեց, որ նախորդորն է Արցախ մեկնել ու ճանապարհին հայկական կողմը լուսավորության աշխատանքեր կատարում։ Այնինչ այսօր է տեղի ունեցել, նա համարում է ակնհայտ սադրանք, որն ըստ նրա կապ ունի առաջիկա Երակոմ հայտարարության հետ։
Գիտեք, որ ռուսական կողմը երեք հաստատել է, որ տեղի ունենալու ուրեմն հանդիպում տեսակոնֆերանսի ձևով երեք երկրների, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, և իմ տպավորությամբ սա ուղղված է այդ հայտարարությունը վիժեցնելուն։
Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով միֆ է, թե Ադրբեջան, Թուրքիա մեկ են։ Թուրքիան այսօր բավարարված չէ տարածաշրջանային զարգացումներում իր դերակատարումից։
Թուրքիայի կողմից սադրանք վիժեցնելու այս գործընթացը, որովհետև թուրքերը ակնհայտորեն դժգոհ են, գուցե այդ մասին դեռևս չեմ բարձրաձայնում, ակնհայտորեն դժգոհ են այն իրավիճակից, այն ստատուսից հետո, որ իրենք ունեն։ Իրենք ինչ ունեն հիմա այստեղ, ուրեմն հակամարտության գոտում։ Իրենք ունեն ընդամենը մի քանի տասնյակ մոնիտորինգի խմբում ռուսների հետ միասին ներկայություն և վերջ։ Եվ սա բնականաբար թուրքերի սրտով չէ։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպման մասին Ալիք Մեդիան էր գրել։ Ըստ Թաթուլ Հակոբյանի սպասվող այդ հանդիպումն ամենայն հավանականությամբ պետք է եզրափակվեր երկու հայտարարությունների ստորագրմամբ՝ տարածաշրջանային ապաշրջափակման և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու դեմարկացիայի դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Փորձագետի խոսքով առաջին տեքստերը հայանպաստ չէին, սակայն վերջին ամիսներին կային դրական միտումներ հայկական կողմի համար։
Ամիսների ընթացքում այդ փաստաթղթի վրա կատարվել է հսկայական աշխատանք, այդ փաստաթուղթը համեմատաբար, կրկնում եմ, համեմատաբար որոշակի դրական, ինչ ասեմ, միտումներ է պարունակել հայկական կողմի համար, ինչից դժգոհ է նաև ադրբեջանական կողմ։ Ես սրանով ոչ մի կերպ չեմ ուզում ասել, որ այո, այս փաստաթուղթը, որի գոյությունը, չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով հետևողականորեն Հայաստանի իշխանությունները հերքում են, ես չեմ հասկանում ինչու են հերքում, եւ դրանք կան իրականում, հա։ Ես չեմ ասում, որ այդ փաստաթղթերը լավն են, բայց այդ փաստաթղթերը ունեցել են որոշակի դրական միտումներ հայկական կողմի համար։
Ինչ սпасել այս միջադեպից հետո Թաթուլ Հակոբյանը ոչինչ չի բացառում։ Ըստ նրա այսօր տեղի ունեցածը ակնհայտ է ցույց տալիս, թե որքան խոցելի է Արցախը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուշիում տեղի ունեցած միջադեպն արձանագրվեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այդ քաղաք կատարած այցից մի քանի ժամ անց։ Ադրբեջանի ղեկավարը Շուշիում էր քաղաքի գրավման առաջին տարելիցի արդիվ եւ այստեղ կրկին ռազմատենց հայտարարություններ հնչեցրեց։ Ադրբեջանի մյուս շրջաններում այսօր եւս տոնակատարություններ էին Բաքվի կենտրոնում։ Երթ անցկացվեց պատերազմի ավարտից 1 տարի անց, Ադրբեջան ժամանեց նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողությունների համակարգմանն անմիջականորեն մասնակցած գործիչներից մեկը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Ադրբեջանում այսօր ծավալված իրադարձություններն ու այնտեղից հնչող հայտարարություններն իմ եբերել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին տարելիցի առիթով այսօր Ադրբեջանը Հայաստանին ուղված մի կողմից ռազմաշունչ հայտարարություններ, մյուս կողմից էլ խաղաղության կոչեր է հնչեցրել։
Ադրբեջանցի զինվորները թշնամուն իր տեղը ցույց տվեցին եւ այնպիսի վիճակի մեջ գցեցին, որ այլևս դուրս չեն կարող գալ։ Հայաստանն այսուհետ միշտ ապրելու է պարտված ազգի եւ պետության պիտակով։ Օկուպացիայի շրջանում ամեն տարի մայիս ամսին թշնամին տոնում էր մեզ համար Սուրբ Շուշիի բռնազավթումը։ Այսուհետ Շուշիի մոտար լեզվով ոչ մի երկ չի հնչելու ու ոչ մի անհիմն հայտարարություն չի արվելու։ Այս հողերում ադրբեջաներն են իշխելու, ինչպես եղել է պատմության ընթացքում։
Bundan sonra Azerbaycan dili հակիմ olacak bu diyara nece ki tarihte böyle olup.
Այսօր Շուշիում զինվորականների առջև ելույթ ունենալով Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանը միշտ առասպելներ է հյուսել անպարտելի հայկական բանակի մասին, որին իրենք 44 օրում ջախջախեցին։
Yenilmez Ermenistan ordusu. Բայց հանը
բայց Եվ որտեղ է հիմա այդ անհաղթելի բանակը, մենք նրանց ջարդու փշուր ենք արել, օգնություն էին խնդրում, ցանկի էին եկել եւ ընդունելով մեր պայմանները նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրեցին կապիտուլյացիոն ակտը ու սպիտակ դրոշ պարզեցին։
Kapitülasyon aktını imzalayarak bizim kabağımızda ağ bayrak kaldırdılar.
Հատկանշական է, որ այս հայտարարությունները հաջորդում են Ալիևի վերջին օրերի մյուս հավաստիացումներին, թե Բաքուն փակել է պատերազմի էջը եւ այժմ ցանկանում է խոսել միայն խաղաղության ու համագործակցության մասին։
Հանսա բիր ռևանշիստ մելլարա
Եթե Հայաստանում որևէ ուժ ռևանշիստական միտումներ դրսևորի, կտեսնի մեր բռունցքը։
Անցած տարի Շուշիի գրավման մասին Ալիևը հայտարարեց հենց նոյեմբերի 8-ին, ու մինչև իշխող ընտանիքը այսօր այնտեղ նշում էր հաղթանակի օրը, հազարավոր ադրբեջանցի քաղաքացիներ ու զինվորականներ դուրս էին եկել Բաքվի փողոցներ եւ ադրբեջանական ու թուրքական դրոշներով քայլերթով շարժվում էին դեպի ռազմավարի պուրակ։ Ալիևի սպառնալից հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը հաղթանակի օրվա առիթով տարածած հայտարարությունում շեշտել է, որ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, կարևոր համարելով երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի ռազմավարության հիմքում ընկած է կայուն խաղաղության ապահովումը, զարգացումը եւ առաջընթացը։ Իր տարածքների օկուպացիայի գործոնի վերացումից հետո Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների խստիվ պահպանման վրա, մասնավորապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային սահմանների անձեռնմխելիության։ Հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ընդառաջ կգնա այս ուղղությամբ իր ձեռնարկած քայլերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Թեև Բաքուն արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Երևանը չի արձագանքել խաղաղության պայմանագիր կնքելու իր առաջարկին, երեք հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը, տարօրինակ որակելով Բաքվի այդ օրինակ պնդումները, ասաց. Երևանն էլ է բազմիցս խոսել խաղաղության շուրջ քննարկումների պատրաստակամության մասին։ Հայաստանը այդ քննարկումները պատկերացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչ նստեության Ադրբեջանի սրտով չէ, քանի որ Բաքվի համոզմամբ Ղարաբաղի հարցը փակված է։
Խաղաղության առաջարկը Ադրբեջանի մենաշնորհը չէ, մենք ինքներս ենք խաղաղության առաջարկը արել, եւ մենք ասել ենք, որ այո, պատրաստ ենք այդ քննարկումներին եւ պատկերացնում ենք, որ այդ քննարկումները պետքա տեղի ունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում կատարվող աշխատանքի արդյունքներով, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներառմամբ։
Հաղթանակի օրվակապակցությամբ այսօր Բաքվում, ապա Շուշիում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, որը անթաքույց մասնակցություն ուներ անցած տարվա ռազմական գործողությունների համակարգմանը։ Թուրք պաշտոնյան էլ իր հերթին խոսել է տարածաշրջանային երկրների 6-ի հարթակի մասին, Հայաստանին հորդորելով ընտրություն կատարել բազմակողմանի համագործակցության օգտին։
Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվելով ներկայիս քաղաքականությունից կգնահատեն այդ պատմական հնարավորությունը, այդ թվում 6-ի հարթակի մասին մեր առաջարկը։ Հայաստանը պետք է նայի դեպի ապագա հրաժարվելով թշնամանքից։
Իդեպ հաղթանակի օրվակապակցությամբ Ադրբեջանին այսօր շնորհավորել է եղբայրական Թուրքիայի նախագահը, Թվիթերում գրառումը ուղեկցելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշների լուսանկարներով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների թեման, այժմ էլ ևս մեկ հրատապ խնդրի՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպման և դրա շուրջ հնչող հակասական մեկնաբանությունների մասին։ Հիշեցնեմ, երեք ընդամենը ժամերի տարբերությամբ այս հանդիպման մասին միմյանց բացառող երկու հայտարարություններ հնչեցին։ Նախ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի այս շաբաթ կայանալիք եռակողմ հեռաբար հանդիպումը նախապատրաստման փուլում է։ Դրանից մի քանի ժամ անց առաջին ալիքին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը հերքեց, թե նման հանդիպման շուրջ պայմանավորվածություն կա։ Այսօր կեսօրին էլ Կրեմլը հանդես եկավ այդ հանդիպման վերաբերյալ նոր հայտարարություններով, թեման կմանամասնի Նանե Սահակյանը։
Կրեմլը հայտարարում է, որ Պուտին Փաշինյան-Ալիև եռակողմ հանդիպում պլանավորվում է, սակայն չկա ստույգ պայմանավորվածություն, թե երբ պիտի տեղի ունենա երեք առաջնորդների տեսակոնֆերանսը, ասել է խոսնակ Պեսկովը։ Երեք հակասություններ առաջացել Պեսկովի և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններում ծրագրվող եռակողմ հանդիպման մասին։ Նախ օրվա առաջին կեսին Կրեմլից հայտնեցին, որ այս շաբաթ նախատեսված է անցկացնել եռակողմ հանդիպում, ինչից բացի ռուսական պետական Ռոսիա մեկ հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ չի բացառվում հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման տարելիցին։ Սրանից մի քանի ժամ անց հրապարակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձայնագրված հարցազրույցը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը, որտեղ նա հակասեց Կրեմլի հայտարարությանը, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ին հանդիպելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։
Բայց շատ կարևոր է այդ հանդիպումների կոնտեքստը, այդ հանդիպումների սիմվոլիկան, այդ հայտարարություններից ակնկալվող պոտենցիալ արդյունք, այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք արձանագրել արդյունք, մենք ոչ մի հանդիպումից չենք հրաժարվի, բայց ինքնանպատակ հանդիպումներ անելու կողմնակից չենք նաև, և կոնկրետ նոյեմբերի 9-ին հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս պահին պայմանավորվածություն այդպիսի չկա։
Եռակողմ հանդիպում նախատեսվում է, թե ոչ, ինչ օրակարգ է ունենալու այդ հանդիպումը, այս հարցերով դիմեցինք Հայաստանի կառավարությանը, որտեղից հայտնեցին, որ մեջբերեմ այդ թեմայի մասին երեք խոսել է Փաշինյանը, ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Այդպես էլ չհստակեցնելով, ի վերջո այդ հանդիպումը տեղի ունենալու է, թե ոչ։ Երեք տված ծավալուն հարցազրույցում Փաշինյանն անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեմային, նշելով, որ բարձր է գնահատում, որ Մոսկվան հրապարակայնացրել է իր դիրքորոշումն այս հարցում։ Ապա շրջափակված բոլոր ճանապարհները շահագործվելու են պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգանքի հիման վրա։ Անցյալ շաբաթվա վերջին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Նույն միտքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հնչեցրեց նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան, սակայն ապաշրջափակման մասին խոսելիս շարունակում են կիրառել Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը։
Աշխատանքային խումբը գրել է, գծագրել է, ուսումնասիրել է բոլոր հնարավոր երթուղիներ։ Եվ մեր ընկալումը այն է, որ Երասխ, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղին պետք է կառուցվի Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում, Ադրբեջանը իր տարածքում եւ նաեւ ավտոմոբիլային ճանապարհների տարբեր, այսինքն աշխատանքային խումբը դրել է սեղանին բոլոր հնարավոր ուղիները եւ մենք հիմա պիտի ընդ որում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնություն հասանելիության ուղիները, նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետություն հասանելիության ուղիները։
Անդրադառնալով 3 գումարած 3 ձևաչափին, Փաշինյանը կրկնեց վերջին շրջանում Երևանից հնչող տեսակետը, թե այդ ֆորմատով չի կարող քննարկվել Ղարաբաղյան հարցը, որն արդեն քննարկվում է Մինսկի խմբի շրջանակում։
3+3 ֆորմատը, հնարավոր ֆորմատը, ինքը չպետք է իր օրակարգում ունենա այնպիսի հարցեր, որոնք մենք արդեն համաձայնեցված քննարկում ենք այլ ֆորմատներով, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով ակնհայտ է, որ կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ արդեն կան մշակված լուծումներ դրված սեղանին, եւ առաջիկայում կստորագրվի հայտարարություն հաղորդակցության ուղիների բացման պաշտոնական մեկնարկի մասին։
Եվ երկրորդ փաստաթուղթը, կարծում եմ, կվերաբերի դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկին, եւ գուցե նաեւ կնշվեն որոշակի սկզբունքներ կամ գուցե նաեւ որոշակի քարտեզներ, որոնց հիմա վրա պետք է իրականացվի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։
Ու չնայած Հայաստանի կառավարության հայտարարություններին, որ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը կապ չունի Ղարաբաղյան հարցի հետ եւ դիտարկվելու է առանձին, քաղաքական մեկնաբանն այստեղ միևնույնն է վտանգներ է տեսնում Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, եթե պաշտոնական Երևանը հնարավոր հայտարարությունում չֆիքսի, որ Արցախը չի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում եւ չհստակեցնի, թե Արցախ ասելով ինչ նկատի ունի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքը։ Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցներին այս հանրահավաքի ընթացքում միացել են նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, ղեկավարած պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամները։ Նշեմ, որ փողոցային պայքարի մարտավարությանը վերադառնալու մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց մոտ 1 ամիս առաջ կայացած Մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այսօրվա հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքներն էլ մեկնարկեցին այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները կարող են նոր եռակողմ հայտարարություն ստորագրել։ Այժմ էլ շարունակվող հանրահավաքի առաջին մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին, որի դագերագույն մարմինն է Ստիչ ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սահակյանը, հայտարարել ազգային դիմադրություն ձևավորելու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Սահակյանն ասաց, որ իրենք 8 ամիս փողոցում պայքարել են, բայց դեռ իրենց ուզածին չեն հասել, իշխանափոխության են ուզում հասնել։
Ազատության հրապարակից հիմք են դնում համազգային դիմադրության։
Դիմադիրները համոզված են, ներկայիս իշխանությունները խաղաղասիրական գաղափարներով ստանում են նոր կապիտուլյացիայի և պետք է ձևավորել համազգային դիմադրություն։ Սաղաթելյանի ձևակերպումն է նոր կապիտուլյացիան ու Արցախի հայրապետությունը կանխելու համար։ Ըստ Սաղաթելյանի, դիմադրության 2 ճակատ պետք է ձևավորվի՝ արտաքին ու ներքին։
Արտաքին ճակատում մենք ողջ աշխարհի և մասնավորապես մեր թշնամիներին պետք է ցույց տանք և ապացուցենք, որ Նիկոլը հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը չէ։ Նիկոլը չունի մանդատ երկիրը տանելու նոր զիջումների։
Ներքին դիմադրության համար Սաղաթելյանը կոչ արեց քաղաքացիներին տարբեր ոլորտներում ձևավորել մեծ ու փոքր դիմադրություններ։
Ցույց տան դիմադրություն մեր պետություն ու երկիրը քայքայող բոլոր երևույթների նկատմամբ, լինի դա բռնությունների, դատական համակարգի, պետական բյուջեն գողանալու և թալանելու, կրթության, առողջապահության, բանակի, ուժային ընդունելի։ Բոլոր ոլորտներում պետք է ձևավորենք մեծ ու փոքր դիմադրություն մեր պետության անկումը կանխելու համար։
Այժմ դիմադիր փոխնախագահը հայտարարեց, որ այս պայքարը մեկ մարդու պայքար չէ և այն կարող է տևել օրեր, շաբաթներ։ Բեմահարթակին են Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները, առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վահե Հակոբյանն ու Հայաստան Խմբության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պատրամավորներ, Դաշինքի ներկայացուցիչներն առանձին անդրադառնում են անվտանգային հարցերից սկսած մինչ դատական ոլորտի խնդիրներ իշխանապետությանը մեղադրելով այդ ոլորտներում ունեցած ձախողումների համար։
Վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի 3-3-ան հեռարձակված հարցազրույցին, նշենք, որ դրա ուշագրավ դրվագներից մեկը Ադրբեջանում պահվող հայգերիների մասին հայտարարություններ, դրանում Փաշինյանը բարձրաձայնեց 40 թիվ այս խնդրով զբաղվող հայ իրավաբանների պնդմամբ, սակայն ռազմական գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայ զինծառայողների թիվը եռապատիկ ավելին է։ Ինչի վրա են հիմնված կառավարության ղեկավարի այս գնահատականները և արդյոք գոյություն ունի հայ ռազմագերիների հստակ վիճակագրում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Չնայած պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Ադրբեջանում մնացած հայ գերիների թիվը հասնում է 4 տասնյակի, ավելին Երևանն էլ առայժմ չի ներկայացնում գերիների իր պաշտոնական ցանկը եւ հղում կատարում ադրբեջանական աղբյուրին, Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը վստահեցնում է. Կան հստակ ապացույցներ, որ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը առնվազն 3 անգամ շատ է։ Պաշտոնական Բաքվի եւ Երևանի նշված 40-ից բացի եւս 80 հոգի ըստ Սահակյանի դեռ գերության մեջ է։ Այս անձանց 90%-ը զինվորականեր են։
Մեր իրավապաշտպանական գործունեության արդյունքում մենք կարողացել ենք հիմնավորել ևս 80 անձի գերեվարման հանգամանք, ընդ որում այդ 80-ից 44-ի պարագայում ունենք տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնց իսկությունը ստուգված է, որոնցում ներկայացված անձանց ինքնությունը պարզաբանված է, տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման վայրը և այլ հանգամանքները բացահայտված են, այսինքն մենք կասկած չունենք, որ 80 անձ ևս գերեվարված է եղել։ Չենք կարող
հետևություն,
այս պաշտոնականացված 40-ից զատ 80 անձ։
Երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո գերի ընկած հայ զինվորականների և քաղաքացիական անձանց անդրադառնալիս մեղադրեց Ադրբեջանի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի դրույթները չկատարելու մեջ։
Պիտի ընդգծեմ, որ այսօր մեր հաստատված 40 գերիներից մեծ մասը 90%-ը գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, և միջև այժմ ազատ չեն արձարկվել, ի հեճուկս հայտարարության չկա այդպիսի տարբերակում, նոյեմբերի 9-ից առաջ է գերեվարումը տեղի ունեցել, թե նոյեմբերի 9-ից հետո է գերեվարումը տեղի ունեցել։
Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպանի խոսքով սա չի նշանակում, թե հայկական կողմը միասնական դիրքորոշում չունի գերիների թվի հարցում։ Պարզապես չի պաշտոնականացրել այս թիվը։
Մի առումով դա տրամաբանական է, որտեվ հայրենադարձությունը կարող է տեղի ունենալ, եթե երկիրը պաշտոնապես ընդունում է անձի գերեվարումը և դրանից հետո կազմակերպական կամ այլ աշխատանքներն են իրականացվում վերադարձի կապակցությամբ, սակայն մյուս կողմից մենք գիտենք, որ առ այսօր Ադրբեջանը բարեխղճորեն չի գործել և չի հրապարակել Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության ներքո հայտնված բոլոր անձանց տվյալները։
Բաքվում շարունակում են պնդել, թե հայ գերիներ չունեն, 44-օրյա պատերազմից հետո գրաված տարածքներում մնացածներին էլ անվանում են ահաբեկիչներ։ Այս տարվա ընթացքում Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված հայ պահեստազորայինների մեծ մասը Ադրբեջանում դատապարտվեց 6 ամսից 4 տարվա ազատազրկման։ Ավելի ծանր մեղադրանքներով 20 տարվա ազատազրկմամբ դատապարտվեցին լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանն ու Արցախի առաջին պատերազմի մասնակիցներ Ալյոշա Խոստրովյանը և Լուդվիգ Մկրտչյանը։ Հայկական կողմը գերիների արձով բողոքներ է ներկայացրել ոչ միայն Ստրասբուրգի, այլ նաև Հաագայի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Հաագայից Երևանը պահանջում է մինչև բուն դատաքննությունը միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանը անհապաղ ազատ արձակի գերիներին քաղաքացիական անձանց ՓԱԿ-ի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի բուրակը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ, շղթայված բանտախցում։ Ավելի քան 250 գանգատ էլ ներկայացվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան գերիների նկատմամբ վերաբերմունքի, կյանքի իրավունքի խախտումների վերաբերյալ։
Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս տեսակի գործերին, որոնք կարող են ներառել օրինակ խոշտանգումներ, կյանքի դիտավորյալ սպանություններ, արտադատական սպանություններ, ապա այս առնչությամբ մենք ունենք շուրջ 300 զոհեր, և նրանց հետ կապված իրավական գործընթացներ ևս ընթանում են։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանը 113 գերի է վերադարձրել՝ զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք։ Գերիների մի քանի խմբերի վերադարձը տեղի էր ունեցել Բաքվին ականապատ որոշ դաշտերի քարտեզները փոխանցելուց հետո։ Փաշինյանը 3 հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում խոստացավ, որ բոլորն էլ վերադառնալու են։ Հստակ ժամկետներ սակայն չնշեց, ոչ էլ Երևանի քայլերի մասին խոսեց։
Բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում ենք նրանց վերադարձնելու համար և որևէ կասկած չկա, որ նրանք բոլորը կվերադառնան։
Այս ամենի զուգընթաց չեն դադարում հարազատների բողոքի ակցիաները կառավարության շենքի դիմաց։ Շաբաթ օրը նրանք Փաշինյանի պատուհաններին էին փակցրել իրենց անհետ կորած կամ գերի ընկած զավակների լուսանկարները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի անկառավարելի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է վերջին մեկ օրում, երկրի տարածքում COVID-19-ի 810 նոր դեպք է արձանագրվել, ևս 30 մարդ մահացել է, չնայած դրան Հայաստանում պատվաստման տեմպերը շարունակում են ցածր մակարդակի վրա մնալ վերջին տվյալների համաձայն, ամբողջությամբ պատվաստված հայաստանցիների թիվը չի գերազանցում երկրի բնակչության 10%-ը, ինչը Հայաստանն այս ցուցանիշով դարձնում է Եվրոպայի միանձնյա հետնապահը, ու չնայած COVID-ի շարունակական տարածմանն ու պատվաստման գործընթացի փաստացի տամալմանը, հայաստանյան դպրոցները 3 շաբաթ շարունակված արձակուրդից հետո այսօր վերադարձան առկա ուսուցման, երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
14-օրյա COVID-ի պատճառով 1 շաբաթով երկարաձգված արձակուրդից հետո աշակերտներն այսօր կրկին դպրոց գնացին։ Հակահամաճարակային կանոնները նույնն են, պետք է դիմակներ գրեն։ Դպրոցն ու ընկերներին կարոտած աշակերտներն անկեղծանում են, դիմակ գրելու անհրաժեշտությունը հասկանում են, բայց միշտ դրանցով լինել չեն կարող, դժվար է։ Ասում են, պատրաստ են մի քիչ նեղություն քաշել, միայն թե կրկին հեռավար դասերի չանցնեն։
Եկեքան ժամանակներ, որ փորձում ենք իջացնել, քանի որ երկար չեն կարող դնել, բայց հիմնականում աշխատում ենք, որ դնենք։ Այո, այսպես ավելի լավ է, քանի որ հեռավարով ոչ այնքան բան ենք սովորում, ինչ որ գալիս ենք դպրոց։ Դպրոց որ գալիս ենք, ավելի լավ բան ենք սովորում։ Ավելի լավ է սենց գանք ու պահպանենք մեր դիմակները, նաև պահպանենք մեր հիգիենան, որտեղ դա ամենակարևորն է հիմա մեր ժամանակում։ Ճիշտ է, դժվար է գրել, բայց լինում է ժամանակներ, երբ 2 րոպեով իջացնենք, բայց հետո նորից
գնում ենք։ Երևանի համար 197 հիմնական դպրոցում արձակուրդից հետո բացականները շատ չէին։ Տնօրեն Ալմաս Տավետիսյանն արձակուրդի երկարաձգումը ճիշտ է համարում, քանի որ մինչ այդ COVID-ի պատճառով հակառակ պատկերներ։
Վերջին օրերին արդեն բավականին բացակայություններ ունեինք, իսկ այժմ արդեն այս ընթացքում երեխաները լավացան, վիճակը կարգավորվեց և շատ լավ այսօր հաճախել են դպրոց։ Այնպես որ արկաուսությունը շատ ավելի լավ է հետևաբար։
Մեկ այլ համար 48 հիմնական դպրոցի բակում Հրիպսիմ Էբրոյանը 4-րդ դասարանում սովորող դստերն էր սպասում։ Նա մինչդեռ կարծում է, միայն արձակուրդի երկարաձգումը բավարար չէր, պետք էր համընդհանուր սահմանափակումների լոկդաունի անցնել։
Դե համաճարակային վիճակը հաշվի առնեն, պետք է բոլոր տեղերը փակ լինեն։
Բոլոր լոկալ ամբողջությամբ
լոկդաուն։ Լիներ, ասենք, մի շաբաթ ոչ մեկ ոչ աշխատանքի գնային, ոչ էլ մանկապարտեզ, ոչ էլ ինչ-որ ուսումնական հաստատություններ բաց լինեին։
Ալինա Գաբրելյանն այս դպրոցի ուսուցիչներից է եւ աշակերտներից մեկի տատիկը։ Ուրախ է, որ դասերը բեր սկսվեցին, ասում է, մտավախություն ունեին, որ կրկին հեռավարի են անցնելու։
Հիմա օրինակ ուրախացել եմ, ինչին էինք սպասում, որ հանկարծ ասեն օնլայն նորից դասերը։ Բալ շատ լավա, որ երեխաները, հա, թորնիքսա։ Լավա, որ երեխաները եկել են, երկու երեխան էի բացակա, նելը մայրիկները զանգարեցի, ճշտեցի, չէին արթնացել։ Դժվարացել էին արթնանալ։
Առողջապահության նախարարն այսօր պարզաբանել է, հեռավար ուսուցման կանցնեն այն դպրոցները, որտեղ COVID-ի լոկալ բռնկումներ կգրանցվեն։
Մեկ շաբաթ արձակուրդը եւս մեկ շաբաթով երկարաձգելը մեզ մի պահ հնարավորություն է տալիս մեղմելու եւ նորից կրկնում մեր առողջապահական համակարգը այն վիճակում պահպանելու, որ մենք հնարավորություն ունենանք մեր պացիենտներին ճիշտ ժամանակին բժշկական օգնություն տրամադրել։
Անահիտ Ավանեսյանի փոխանցմամբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը ստացել է Հայաստանի չափազ բնակչության 30%-ը։ Ամբողջությամ պատվաստված է նրանց միայն կեսը, մոտ 300 000 քաղաքացի։ Պաշտոնյան ասում է, առաջին եւ երկրորդ դեղաչափը ստացածների միջև մեծ տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պատվաստումներն ակտիվացել են վերջին 1 ամսվա ընթացքում կառավարության կիրառած խստացումներից հետո։ Նախարարը պնդեց, հետ պատվաստումային բարդության որևէ նշանակալի դեպք չի գրանցվել։ Միևնույն ժամանակ հաստատեց, եղել են դեպքեր, երբ պատվաստված լինելու պարագայում էլ մարդիկ մահացել են COVID-ից։
Ունեցել ենք դեպքեր, որոնք որ պատվաստված լինելու հանգամանքը անգամ առկայության պարագայում ցավոք սրտի COVID-ից մահացել են։ Առաջիկայում այդ տեղեկատվությունը ևս կհրապարակվի, երբ որ գրանցվի մահվան դեպք եւ պարզվի, որ այդ անձը պատվաստման սերտիֆիկատը ձեռք է բերել առանց պատվաստվելու, մենք որևէ այսպես ռետրոսպեկտիվ միջոց պարզելու, թե արդյոք նա իրականում պատվաստված էր, թե ոչ, ցավոք չունենք, եւ դա անդրադառնալու է նաեւ պատվաստումների նկատմամբ այսպես որոշակի վստահության հարց առաջանալու։
Շարունակվում է ծանրաբեռնված մնալ մահճակալային ֆոնդը, ազատ մահճակալներ չկան։ Նախորդ օրը կորոնավիրուսը ևս 30, այդ թվում հղի կնոջ կյանք է խլել։ COVID-ից մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասավ 6700-ի, ևս 1337 մարդ վարակված դինելով COVID-ով, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը դրան փակնիստի ժամանակ որոշեց այդ կառույցի ղեկավար ընտրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդի անդամ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանին։ Այս նշանակումը կարող էր Երևան նկատ անցնել, եթե չլինեին ներկայիս իշխանության ղեկավարի տարիներ առաջ հնչեցրած հայտարարությունները, որոնցով Փաշինյանը քննադատում էր Սերժ Սարգսյանի Երևանի պետհամալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնում նշանակումը։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում Սուրեն Պապիկյանի համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նշանակման և բուհերը չքաղաքականացնելու Փաշինյանի ժամանակին հնչեցրած հայտարարությունների մասին։
Ոչ մեկ չի ասում, որ նա Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ, ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Հասկանում եք, բայց եթե չեն քաղաքականացնում, եկեք չքաղաքականացնենք։ Բոլոր բուհերի կառավարման խորհուրդները գտնվում են ՀՀԿ-ի վերահսկողության ներքո։
Սա 2018-ի հեղափոխության օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից մի հատված է, որտեղ նա հայտարարում էր, թե բուհերը պետք է ապա քաղաքականացվեն։ Իսկ ահա երկու օր առաջ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ընտրվեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Հոգաբարձությունների նոր ձևավորված խորհրդի անդամներից մեկն էլ վարչապետի օգնականն է։ Խորհրդի նիստը դռնփակ է եղել, լրագրողները չեն կարողացել մտնել ու լուսաբանել այն, ավելին նիստի տեսաձայնագրությունը չի հրապարակվել։ Կրթության նախարարը, սակայն, այստեղ խնդիր չի տեսնում։
Խորհուրդը ինքն է ընդունել որոշում, և ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է։
Մինչդեռ պետհամալսարանի կանոնադրությունում հստակ նշվում է, որ ԵՊՀ-ն մշտապես գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում և առավել քան կարևոր է համալսարանում իրականացվող հանրային նշանակություն ունեցող միջոցառումների պարագայում արդյունավետ աշխատել ԶԼՄ-ների հետ։ Ինչ վերաբերում է ռեկտորի և բուհի այլ պաշտոնյաների ընտրությանը վարչապետը 3 տարի առաջ իր ելույթում ընդգծել էր։
Բուհական ամբողջ ղեկավարությունը սկսած ռեկտորից ավարտած մյուս պաշտոնյաներով պետք է ընտրվեն բացառապես բուհի ուսանողների եւ դասախոսական կազմի համընդհանուր քվեարկությամբ։
Կրթության նախարարը սակայն այլ հայտարարություն է անում ընդգծելով մեջբերում, պետությունն է պետական բուհերի հիմնադիրը եւ պետք է լիարժեք իրավունք ունենա որոշելու թե ով է կառավարիչը։
Պետք է տարանջատենք պետությունն ու կառավարությունը, այո, բուհը պետությանն է, ժողովրդի ընտրած իշխանությունը պետք է կարողանալ ապահովել բուհի ճիշտ կառավարումը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այն քաղաքական դեմքերին, որոնք ժողովուրդը տվել է քվե, պետք է մտնեն բուհ եւ անձամբ սկսեն ղեկավարել։ Պետք է նրանք ընտրեն ճիշտ մասնագետների, ճիշտ պրոֆեսիոնալների, որոնք կրթությունից հասկանում են եւ կկարողանան այդ հարցերը առաջ տանել։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետազոտող Սմբատ Գոգյանը կարծում է, մայր բուհը շարունակում է քաղաքականացված մնալ, ռեկտորի ընտրությունն էլ կախված է իշխող ուժի ցանկությունից։
Որովհետև հենց հոգաբարձրի խորհրդի կազմի ձևավորումը այդ լոգիկան ունի։ Երբ որ խորհրդի կազմի 50%-ը որոշում են կառավարությունը եւ ԿԳՄՍ-ի նախարարությունը, բնականաբար նրանք ներգրավում են մարդկանց, որոնք կհետևեն իրենց օրակարգին։
Հայաստանի լավագույն մաթեմատիկոսներից մեկը համարվող Գոգյանը կարճ պաշտոնավարումից հետո անցած տարի հեռացավ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, հայտարարելով, որ համակարգում բարեփոխումներ այդպես էլ չեն իրականացվում, իշխանություններն էլ չեն ցանկանում իսկապես պայքարել լայն տարածում ունեցող ակադեմիական գրագողության դեմ։ Պետական համալսարանն ավելի քան 2 տարի է ռեկտոր չունի, ժամանակավոր պաշտոնակատարն էլ վերջերս փոխվեց։ Օգոստոսին իշխող Իմքայլի նախկին պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանը նշանակվեց այդ պաշտոնին։ Համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդը այժմ 20 անդամից է կազմված։ Դասախոսներն ու ուսանողներն ունեն ընդամենը հնգական ներկայացուցիչ, մյուս 10-ը կրթության նախարարության եւ կառավարության ներկայացուցիչներն են։ Հոգաբարձուների խորհուրդն է ընտրում ռեկտորին, քննարկում եւ հաստատում ԵՊՀ կառուցվածքը, բյուջեն, հաստիքացուցակը, զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը եւ այլն։ Նոր ձևավորված խորհուրդը որոշել է, որ ռեկտորի ընտրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 17-ին։ Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հայտարարությունը դեռևս չի հրապարակվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հանգստյան օրերին Տաշիր պիցայի մի շարք մասնաճյուղերում թունավորված հաճախորդների թիվը շարունակում էր աճել Կիրակի երեկոյան տվյալներով, դրանք արդեն 171-ն էին, նրանցից 99-ը հոսպիտալացված, արդեն իսկ հայտնի է, որ քրեական գործ է հարուցվել, թունավորման գլխավոր պատճառն էլ նախնական տեղեկությունների աղցաններում և պիցաների մի քանի տեսակներում օգտագործված հավի միսներ։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ այս թունավորումը և դրան հաջորդած հոսպիտալացումների ալիքը տեղի ունեցան խիստ անպատեհ մի իրավիճակում, երբ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հիվանդանոցներում առանց այդ էլ ազատ մահճակալներ չկան։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Տաշիրպիցայի տարբեր մասնաճյուղերում սնված ու թունավորված քաղաքացիների թիվը 3 երեկոյան հասավ 171-ի։ Քանիսն են այս պահին դեռ բուժումը շարունակում, առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալ դեռևս չի հրապարակել։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մահճակալները չեն բավարարել և տասնյակ հիվանդների ընդունել է Արմենիա բուժկենտրոնը։
Մենք ընդունել ենք 77 հիվանդ, որից եղել են 3 անչափահաս, ունեցել ենք 3 հղիկին։
Սուրբ թունավորումների կենտրոնի ղեկավար Շավարժ Մելքոնյանի տեղեկացմամբ այս պահին բուժումը շարունակում է 12 հոգի։
Ունենք ծանր վիճակում, վիճակի ծանրությունը պայմանավորված է ջրազրկումով, ընդհանուր ինտոքսիկացիայով, ջերմաստիճան բարձրացումով և ընդհանուր թուլությունով էլ ծանր այդ վիճակ, ունենք այդ հիվանդները։
Ես չեմ կերել, իմ աղջիկն ա կերել Տաշիր պիցայում, միայն աղցան ա կերել Ցեզար հավով, ու երեկվանից շաբաթովանից վատ ա ինքը։
Թունավորումների նախնական պատճառը հավի միսն է, հիվանդների հիմնական մասը կամ հավով սալաթ է կերել, կամ հավով պիցա։
Բոլորը խոսում են Ցեզարի մասին, վերցրել դրա թե սոուսները, որոնք որ օգտագործվում ա, թե հումքը, հավը, անգամ պաքստիմատը վերցրել լաբորատոր փորձակնության։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանի տեղեկացմամբ լաբորատոր հետազոտությունների պատասխաններն այսօր ավելի ուշ կամ վաղը պարզ կդառնան։ Տաշիրի մասնաճյուղերի բոլոր սննդատեսակներն են ստուգվում։ Ըստ Դանելյանի, այսօր տեսուչները տաշիրին հավի միս մատակարարող ընկերություն են գնացել, գուցե այդտեղ են խախտվել մսի պահպանման կանոնները։ Այս պիցերիան օգտագործում է բրազիլական սառեցված հավի միս և ունի միայն մեկ մատակարար։
Բոլոր մասնաճյուղները մեր նախաձեռնությամբ փակել ենք, ընդհանրապես այս պայծառությամբ չենք աշխատում, մի քանի օր հետո արդեն կբացվենք։
Տաշիր պիցայի բոլոր 28 պիցերիաները Հայաստանում ու Արցախում փակ են, ընկերությունից փոխանցում են, սպասում են տեսչական մարմիններն ավարտեն աշխատանքը, բացահայտվի խնդիրը։ Անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելու, իրացնելու կամ ծառայություններ մատուցելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել ոստիկանությունում, ուղարկվել քնչական կոմիտե նախաքննության։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին վրացական ընդդիմությունը շարունակում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազատ արձակման պահանջով բողոքի ակցիաները, դրանցից վերջինը տեղի ունեցավ շաբաթ երեկոյան Ռուստավիային բանտի հարևանությամբ, որտեղ սեպտեմբերի վերջից գտնվում է Սաակաշվիլին։ Բանտարկության առաջին իսկ օրվանից Վրաստանի նախկին նախագահը հացադուլի մեջ է և նրա զինակիցների պնդմամբ նախկին նախագահի առողջական վիճակն օրերցօր վատթարանում է։ Իշխանությունները, սակայն, պնդում են, թե հայտարում են, թե Սաակաշվիլի ձեռնարկած ակցիան շատ պայմանականորեն կարելի է հացադուլ անվանել։ Կարող է արդյոք Սաակաշվիլի հացադուլը հերթական վրացական հեղափոխության սկիզբ դառնալ այս պահին Թբիլիսիում մեկնարկող նոր բողոքի ակցիայի ֆոնին, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Արմեն Քոլոյանը։
Անցած շաբաթ օրը նոյեմբերի 6-ի երեկոյան Վրաստանի ինդիմության լիդերները Ռուստավիի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել և հայտարարել, թե իշխանությանը տալիս են 24 ժամ այդ բանտում հացադուլը շարունակող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու համար։ Ազգային միացյալ շարժումը հայտարարել է, թե պահանջը չկատարելու դեպքում կուսակցությունը մայրաքաղաք Թբիլիսիում նոյեմբերի 8-ին բողոքի հզոր ցույց կանցկացնի։
Demand is simple, quite simple, to move Saakashvili to a specialist clinic.
Մեր պահանջը չափազանց պարզ է, Սաակաշվիլին փոխադրել հատուկ կլինիկա, որտեղ կա համապատասխան բուժանձնակազմ և առկա են ախտորոշման անհրաժեշտ սարքավորումներ, դա կարևոր է, քանի որ նրա վիճակը ժամ առ ժամ վատթարանում է, ասել է ազգային միացյալ շարժման լիդերներից Զուրաբ Ջապարիձեն։ 24 ժամն անցել է, Սաակաշվիլին բանտում է, հետևաբար այսօր Թբիլիսիում տեղի կունենա բողոքի ակցիան։ Ընդդիմությունը հարթակն է տեղադրում, իշխանությունն էլ ոստիկանների ուժեր է մոտեցրել կառավարության և խորհրդարանի շենքի մոտ։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ընդդիմությանը հորդորել է վերջնագրերի լեզվով չխոսել իշխանության հետ, քանի որ իշխանությունն է պատասխանատու անդորի համար և այն խախտելու փորձերին կտա օրենքով նախատեսված կոշտ պատասխան։ Նա ավելացրել է, թե Սաակաշվիլին ֆեյք հացադուլի մեջ է։
Գայցա Ռոբերտ Պոլապերշի ամ շփոշի Սաակաշվիլի արից ֆեյկի, իսկ շիմշելովը ցաղմիշտա ֆեյկի։
Եթե այդ մարդը իսկական հացադուլի մեջ է, դա անդիմության խնդիրն է, եթե նա կեղծ հացադուլի մեջ է, դա էլ է նրանց խնդիրը, հետևաբար անդիմությունը ինքն իրեն պետք է հասցեագրի Սաակաշվիլին սպանելու մտադրության մասին ամոթալի կշտամբանքը, ասել է Կոբախիձեն։ Օրեր շարունակ Վրաստանում շրջանառվում են ասեկոսներ, թե Սաակաշվիլին կեղծ հացադուլի մեջ է և իբր թաքուն ձևով սնունդ է ընդունում, մեղր, հյութեր կամ վիտամինային հավելումներ։ Լուրերը տարածում են իշխանության հետ կապ ունեցող աղբյուրները։ Նախորդին Ռուստավիի բանտի վարչակազմը հրապարակել է մի տեսագրություն, ըստ որի Սաակաշվիլին ինչ-որ սնունդ է ընդունում։ Բանտարկված նախագահը խայտառակություն և հանցագործություն է անվանել տեսագրության հրապարակումը, հայտնելով, որ շաբաթ օրվանից այլևս ոչ մի հավելումներ չի ընդունում։ Բոլորը տեսան և համոզվեցին, որ ես իսկապես հացադուլի մեջ եմ և մեղմ ասած ոչ այնքան լավ վիճակում։ Այդ տեսագրության հրապարակումը մեծ իրավորանք է բանտի բուժաշխատողներին։ Նրանք ինձ ասել են, որ ես չեմ խախտել հացադուլի կանոնները և որ բժշկի նշանակած նյութը սնունդ չէ։ Բանտի բժիշկները դա նշել են եզրակացության մեջ, որը փոխանցել են Վրաստանի օմբուդսմենին, ասվում է Սաակաշվիլիի հայտարարությունում։ Ֆեյսբուքյան ուղերձում նա հանրությանը կոչ է անում Սաակաշվիլիի սովի հարցով չստվերել գլխավոր նպատակը, որն է չեղարկել գողացված ընտրությունների արդյունքները և վերադարձնել իշխանությունը։ Սաակաշվիլին բանտում միտրոպոլիտ Նիկոլոզից Սուրբ հաղորդությունը ստացել։ Ֆիզիկապես դա Փրկչի մարմնի Եվարյան մի պստիկ կտոր է, շատ պստիկ։ Սակաշվիլին 40 օր ծամ է պահել, հետո խոստովանել է մեղքերը եւ հաղորդություն ստացել։ Ես 30 տարի խոստովանություններ եմ լսում եւ հաղորդություն եմ տալիս։ Նա արժանիորեն ընդունեց Սուրբ հաղորդությունը, ասել է Միտրոպոլիտ Նիկոլոզը։ Սակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչեր են հնչեցնում նաեւ արտասահմանում։ Այսօր այդ խնդրանքով Վրաստանի իշխանությանը դիմել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Լյուդմիլա Դենիսովան, ով նշել է, որ Ուկրաինայի քաղաքացի Ուկրաինայի նախագահին առընթեր բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ 39 օր հացադուլի մեջ գտնվող Միխայել Սահակաշվիլիի առողջական վիճակը սրընթաց վատթարանում է։ Սահակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու պահանջով ցույցը սկսվելու է մեր այս ռադիոթողարկման ավարտից հետո։ Քիչ առաջ հաղորդագրություն է հրապարակվել այն մասին, որ Միխայել Սահակաշվիլին ուղղաթիռով փոխադրել են Գորիի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ կա արդիական տեխնիկա։ Այդ մասին ասել է Սահակաշվիլիի մայրը, Գիուլի Ալասանյան։ Պաշտոնական աղբյուրները այդ մասին դեռ ոչինչ չեն հաղորդել։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մշակութային թեմաներից։ Բազմաթիվ ճարտարապետական վերաձևումների ենթարկված եւ վերջին 15 տարում անճանաչելիորեն փոխված Կինոյի տանը փորձում են նոր շունչ հաղորդել, թե ինչպես կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ազգային Սինեմատեք Կոնցեպտ, այսուհետ այսպես է կոչվում Կինոյի տանը գտնվող նորաբաց հայկական կինոթանգարն, որը բացվեց օրերս Հայաստանի կինոգործիչների միության եւ միության աջակիցների ջանքերով։ Մոտ 20 տարի առաջ Կինոյի շենքի վաճառքից հետո Խանջյան փողոցից դեպի Կինոյի շենքի գլխավոր մուտքը եւ Կինոյի տան մեծ դահլիճը տանող ճեմասրահը կիսականդ եւ փակ էր, որը վերաբացել է եւ այնտեղ կինոարվեստի միջավայր ստեղծել է կինոգործիչների միության ղեկավարությունը ստանձնելիս միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համար ասես պատվի խնդիր էր դարձել։ Նաեւ նախընտրական խոստում, որնի կատարածվեց օրերս կինոթանգարանի ազգային Սինեմատեք Կոնցեպտի բացմամբ։ Այսուհետ Խանջյան փողոցից ոչ միայն բաց է Կինոյի տան գլխավոր մուտքը, այլև այն անմիջապես տանում է դեպի կինոթանգարանի վերածված հիմնանորոգված ընդարձակ ջեմասրահը, որը լեփլեցուն էր կինոգործիչներով բացման օրը եւ այսուհետ ծառայելու է որպես նաեւ ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային միջավայր, որտեղ այցելուները կծանոթանան ոչ միայն հայ կինոյի պատմությանն ու այն ստեղծած մեր կինոգործիչների ստեղծագործական ուղին, այլ նաեւ ժամանակակից հայ կինոյի զարգացումներին, այսօր հայ կինոարվեստը կետողներին։ Կինոարվեստի երկրպագուների կողմից Կինոյի տան երբեմնի մեծ հրճակ վայելող դահլիճում էլ այսուհետ կվերականգնվեն ամենօրյա կինո ցուցադրությունները, հայկական կինոպրեմիերաները, կինոհանդիպումներն ու կինոքննարկումները, փառատոներն ու մրցանակաբաշխությունները, որոնցից առաջինը կինոգործիչների միության պրոֆեսիոնալ գիլդիաների մրցանակաբաշխությունը, կինոտան դահլիճում տեղի ունեցավ կինոթանգարանի բացման օրը։ Ինչպես ընդգծում էր կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, կինոարվեստի միջավայր ստեղծել է Կինոյի տանը իր երկար տարիների երազանքն էր։
Գիտեք, մեր տարիների երազանքը, որ Հայաստանում լինի Սինեմատեք, այսինքն կինոթանգարան եւ կինոկրթական նոր օջախ, այսօր կայացավ։ Վերջապես բացվեց վերջի դուռը, որ փակված էր հայկական կինոյի համար, այսօր բացվեց եւ կլինի անընդհատ շարունակական աշխատանքը եւ կրթական պրոցեսները։ Բարի կարուս բոլորին, Սինեմատեք հայկական, կինոյի թանգարան, կինոյի դահլիճ, որոնք այսուհետ ցուցադրելու լավագույն ֆիլմերը եւ սպասելու են ձեզ։ Սպասում ենք ձեզ միշտ։
Կինոգետների եւ կինոլրագրողների գիլդիայի նախագահ Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով էլ,
կարծում եմ իրադարձությունը շատ տրամաբանական է, եթե նայենք կինոյի կյանքը վերակենդանացնելու եւ վերարժեվորելու լույսի ներքո։ Ու նաեւ կարևորագույն հաստատություններից մեկը, որ հանդիսանում է նաև այս ամենի հիմքը, ուսյունը, դա կինոմիությունն է, որի մասն են կազմում անբաժանելի մասերը գիլդիաները, համքարությունները, պրոֆեսիոնալ։ Ու եթե մենք ուզում ենք իսկապես կառուցենք ու վերաիմաստավորել պրոֆեսիոնալ կինոկյանքը ու գործունեությունը, մենք նաև պիտի վերաիմաստավորենք նման կազմակերպությունների, մասնագիտական, հասարակական կազմակերպությունների, կինո միության, գիլդիաների դերը եւ գործառույթները։ Այդ առումով այս մրցանակաբաշխությունը այս գործընթացի մի մասն է, որովհետև կինոյում ստեղծագործողը, ռեժիսոր լինի, օպերատոր լինի, պրոդյուսեր լինի, դերասան լինի, պիտի գնահատված լինեն, ու այդ գնահատումը ինքը պիտի ստանա իր հողի վրա, իր պրոֆեսիոնալների կողմից, պրոֆեսիոնալ միավորումների կողմից։
Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր Անետա Երզնկյանի համոզմամբ
այնքան սպասված օր է մեզ բոլորիս համար, շնչեց այս մասը ու դարձավ մի տեղ, որը որ հենց ֆիլմատեք, եթե կարելի է ասել այդպիսի, որը որ կարծում եմ, որ անբաժանելի մասն է կինոյի և կինոշարանգության հետ կապված և կինոյի տարածման և ինչու չէ, բան ծանոթանան, իմանան, որ հայկական ֆիլմեր կան և նույնիսկ ቱրիզմի զարգացման, հա, որ կան ծանոթանան գեղեցիկ շատ տեղ է, որտեղ կինոմատոգրաֆիստները կհանդիպեն, կշփվեն, կիսվեն, մտքեր կփոխանակեն և իհարկե կթթանի կինոարտադրությունը, գիտեք, տրամադրում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվող ընդդիմության հանրահավաքի մասին քիչ առաջ մեկնարկեց և այժմ էլ շարունակվում է Հայաստան Դաշնքի ղեկավար երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը։ Ելույթի սկզբնական մասում նա խոսեց 44-օրյա պատերազմի ծագման պատճառների մասին, դրա համար քննադատելով գործող իշխանություններին, մասնավորապես Քոչարյանը 44-օրյա պատերազմը հրահրելու մեջ մեղադրում է Փաշինյանի կառավարությանը, մի շարք այլ մեղադրանքներ են հնչում, բացի այդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ անթույլատրելի է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի մեկնարկը, քանի որ դա կնշանակի Ղարաբաղի անկլավային վիճակի հաստատում և փաստացի Ղարաբաղը այլ ելք քան Ադրբեջանի կազմում ամրագրվելը չի մնա։ Այս պահին լսենք Քոչարյանի ելույթից մի հատված։
Այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար, ձախողեց բանակցային գործընթացը, հարցի քննարկումը տեղափոխեց տարածքային ամբողջականության դաշտ, ըստ էության հրահրեց պատերազմ։ Փաստ 2. Երկրորդ, այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ այս պատերազմում պարտվելու համար, գիտակցաբար թե ոչ, այլևս կարևոր չէ, իր սխալ քայլերով, հիմարություններով, պարտությունը մեր սկսվել է շատ ավելի շուտ, նոյեմբերի 9-ը չէ, սկսել է, երբ սկսեցին հետապնդել հերոսներին, երբ սկսեցին գլխատել բանակը, կատարային ջարդ իրականացնել բանակում, իրենց պետք էր ոչ թե մարտունակ բանակ, իրենց պետք էր իրենց հավատարիմ բանակ, երբեք ոչ մի բանակ, որը հավատարիմ է մեկ մարդու, չի կարող լինել մարտունակ։ Փաստ 3. Ամբողջ 44 օրվա ընթացքում մենք մենակ ենք մնացել պատերազմի ժամանակ, դիվանագիտական լիարժեք ձախողում է եղել, ոչ մի երկիր չի դատապարտել ագրեսիան սկսող պետությանը, պատերազմը սկսող պետությանը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի բան չի եղել, բա մեկը չկար ուղղակի զանգեիր ասեիր, մի դատապարտող մի բան ասեք, ունե պատերազմ սկսողի, այդ ինչ վիճակում եք հայտնվել, ինչ մեկուսացված վիճակում եք եղել, հիմա այդ մարդիկ խաղաղության դարաշրջան են ուզում բացել տարածաշրջանում, ձեր հալը հալ չի նման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եվ ամենից անհասկանալին է, երբ դատապարտվեց Հայաստանը Գյանջային հրթիրային հարված հասցնելու համար։
Հիշեցնեմ, սամի հատված էր Ռոբերտ Քոչարյանի այս պահին Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքում հնչեցրած ելույթից, հանրահավաքը այս պահին էլ շարունակվում է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։